Ovo je mali vremeplov koji nas vraća u 1968. godinu. Evo kako je filmski žurnal prikazao studentske demonstracije baš tog juna 1968. godine.
Na svim beogradskim fakultetima, pa i na elektrotehničkom, održana je 10. juna skromna svečanost. Studenti Beogradskog univerziteta su predali dekanima ključeve fakulteta. Stražari i redari poskidali su trake sa ruku i zajedno sa profesorima zaigrali kozaračko kolo. Ovo je bio simboličan kraj studentskih akcija započetih vrlo burno nedelju dana ranije. Šta je rukovodilo studente da manifestuju svoje stavove na tako naizgled različite načine?
Savez studenata Beogradskog univerziteta isticaju na svojim sastancima i drugim forumima pitanja koja se odnose na položaj univerziteta i studenata, kao i pitanja od značaja za čitavu našu zemlju. Sporost u rješavanju ovih pitanja i želja da se što prije uključe u društveni život naše socijalističke zajednice dovelo ih je 3. lipnja do podvožnjaka na Novom Beogradu. Naša pažnja bila je usredotočena na improvizirane razgovore između studenata i istaknutih političara koji su došli na lice mjesta. U neelektriziranoj atmosferi razgovori su pretrpjeli neuspjeh. Na prijedlog Komisije Izvršnog vijeća Srbije, istraga o sukobima milicije sa studentima prepuštena je organima pravosuđa. Bez obzira na ishod istrage, situacija je 3. lipnja na Novom Beogradu bila krajnje ozbiljna.
I primjenom sile studenti su se povukli u svoje domove i fakultete, što nije značilo prekid akcije, već političku intenzifikaciju. Trebalo je izraditi akcioni program, formulisati političke stavove, a što je najvažnije, trebalo je onemogućiti one koji su željeli da iskoriste entuzijazam mladih za isticanje antisocijalističkih zahteva i parola. Na zborovima studenata, profesora i van nastavnog osoblja razrađivani su i izgrađeni stavovi koji se u najgrubljim crtama mogu formulisati u 4 tačke. Razbijanje pojava socijalne nejednakosti, brže rešavanje pitanja nezaposlenosti, uništenje birokratskih snaga u našem društvu i poboljšanje materijalnog položaja univerziteta i studenata, kao i šira demokratizacija samoupravljačke prakse na univerzitetu. Akcionog programa koji odražava realne želje studenata učestvovali su, pored akcionog odbora, Univerzitetski odbor Saveza studenata, Univerzitetski komitet i Univerzitetski savet. Zahteve i odluke studenata formulisao je akcioni odbor. Zahtjevi beogradskih studenata naišli su na punu podršku svih studenata visokih škola i fakulteta širom zemlje. U univerzitetskim centrima Republika održani su studentski skupovi na kojima su vođeni konstruktivni razgovori o svim aktuelnim problemima. Radnici u fabrikama, radni kolektivi u čitavoj Jugoslaviji svestrano su ocjenjivali događaje na univerzitetu. Oni su davali punu podršku opravdanim zahtjevima, ističući istovremeno da se ne slažu sa metodom pritiska, da sva otvorena pitanja moraju biti rešena u okviru našeg samoupravnog socijalističkog društva. U očekivanju donošenja mera za rešavanje svojih zahtjeva, studenti su ispoljili disciplinu i političku zrelost. Na sastancima i zborovima diskutovali su o problemima našeg društva, razmatrali filozofska, sociološka i druga pitanja. Na mnogim fakultetima razgovorima su prisustvovali i predstavnici društveno-političkih organizacija. Dijalozi su vođeni u mirnoj i radnoj atmosferi. Svaki pokušaj infiltriranja ekstremističkih i neprijateljskih elemenata suzbijan je u korenu. Zahtjevi studenata razmatrani su sa najvećom pažnjom na svim političkim i državnim forumima. Predsjedništvo i izvršni komitet Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije konstatovali su da društveno-političko aktiviranje studenata izražava dubok interes za razvoj i reformu univerziteta i razvoj samoupravnog društva u celini, da je program studenata identičan sa politikom Saveza komunista i da kao takav ima punu podršku Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Na zajedničkoj sednici Univerzitetskog saveta, komiteta i Univerzitetskog odbora studenata konstatovano je da je akcija studenata dala veliko ubrzanje donošenju mera čija je izrada bila u toku i da je prihvatanje studentskih zahtjeva tek početak rada u kome će univerzitetski radnici i studenti imati veoma važnu ulogu. Predsjedništvo i izvršni komitet Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije također su razmatrali događaje na Beogradskom univerzitetu. Dajući izjavu radiju i televiziji o zajedničkoj sednici, predsjednik Republike i predsjednik Saveza komunista Jugoslavije Josip Broz Tito je između ostalog rekao.
S obzirom na to što se danas ovdje održava zajednička sjednica predsjedništva izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, ja koristim ovu priliku da uputim javnosti nekoliko riječi da objasnim u čemu se zapravo radi. Ja ću se malo vratiti natrag i u prvom redu da kažem da smo mi te probleme, nagomilane probleme, koje smo jako sporo rješavali, već pod konac marta imali kao predmet diskusije zajedničke sjednice predsjedništva i izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.